dura durso suuran tun suuratul inshiraah ja'amti. Isiin suuraa makkaati. Aayaanni isiidhaa 8 lakkoofsi isii 94 isiin eega suuraa duhaadhatii buute. Bismillaahi irrahmaani irrahiim. Jalqabni dubbi'i maqaa rabbiiti. Yaa ergamaa kiyya Muhammad, wanni nuti siif kennine tan nama biraatii hin kennin heddu'u sanirraa alam nashrah laka sadrak si qooma qalbii takka lapheete nuti siin bal'ifne akka beekomsa heddu'uu fi iimaana gudda'aa fi wahyi'i fi haala gaarii hundaaf bal'attu goonee hin bal'ifne hikma'aan qalbii tee hin guunne jechu takka ma'anaan isaa sii xiqqa'aa qalbii tee baqaysinee hin xahaarsine waan hamtuu hundarraa hin qulqulleessine hikma'aan hin guunne ووضعنا عنك وزرك أمس نتي دليهن درا ستي سنه سنقل قل سنه إرا سنطهار سنه الذي أنقض ظهرك دلي أدو ستي أرقمتي دد سكت تكا سجأبست يوكا ستي ألفاتهن درا سيقول قلي سنين جرو أكا دليهن دلين سيقوني ورفعنا لك ذكرك أمس مكاك سيقول فونيهن جرو مكاك يتي كندي سني مكاك يتي كندي سني شهادة لمان في أذان في إكآماك ستي أكسما رحمتها في نجايا سرت بوسو هن وجب سيفن صلاة في خطباك ستي كان بك مكانك نتاومتي مكانك تاومو تكا دبتمو هن أول أمس شفاعة قياك يا ماء si kenninee si guddifnee hin jirru yaa ergamaa kiyya Muhammad duuba wanni rabbiin kee si kennee fi kan si kennu'u taa'u asii miti tanaaf jecha rakkoon kuffaarri si rakkisu si yaachisinii obsi rakkoo tana keessaa bal'oodhatti bayu'u jiraata diinan islaama bakka gayu'u jiraata eega akkatti rakkattee bal'attaa bal'otti baataa fa inna ma'al usri yusra maalif waan rakkoo ta'e hunda bal'oodhatu takka bal'inaatu duuba jira waan jabaate mara laafinaatu maayyee jiraa yoo ar'a jabaatte boru ni laafatti inna ma'al usri yusroo ammallee siifan itti deebi'aa jabeenya laafinaatu wajji jiraa wanni kuffaarri akkatti sitti dalagu sitti ulfaattee dudda sinkutin dhugumaan nabi Muhammad makka keessatti rakkoo jabduu rakkate maalif kuffaarri makka gama tokkoon nabi Muhammad miidhan gama kaanin warra isatti amane karaa hundaan miidhan kana hidhanii kaan tumanii dabranii gosa nabi Muhammad mara wixii itti muran hadaamii tijaaran gola takka tan ganda makkaa keessa jirtutti naqanii achitti ittisan. Kan nam tokko ittin seenne, kan irraan binne, kan ittin gurgurre, kan irraan fuune, kan ittin heerumsiifne, maalif Muhammadii wajji dhaabbattani'iif gosa isaa hunda islaama fi kaafirallee wixii itti muranii ganda sanii gabbayuu kutan takkaa dhoowwan ilaaltuu irra kaayanii kan waan nyaataa hanga namni jaala isaanii dhoysa'aan itti geessu malee hin arganne amata sadii cufa takkaa mara guutuu beelan taa'an obsanii baala mukaati fi gogaa nyaatanii duuba isaanii akkasitti rakkoosan keessa jiru rabbiin suuraa tana buusee rakkoo tana keessaa baatanii beekaa je'ee isaan abdachiise. Kan akkuma isaanin je'etti rabbiin nabi Muhammad gargaaree kuffaara akkasitti isaan miidhe sanirra isaan aansee nabi Muhammadii fi warra isatti amane rakkoo keessaa bal'oodhatti baase. Ma'anaa kanaa walaloon fideetan akkin je'e eega rakkoodhatii bal'otti bayanii yoo ar'a hiyyooman boru ni quufanii. Fa'idaa faroota rabbiin karaa rakkoo jalaa bayaniin nabi Muhammad qajeelchee akki je'een hoggaa nama waa barsiisu irraa takkaa dalagaa irraa hin maaramne irraa raawwatte fansob jaatanii ibaada'aatiin if dhibii dhaabbadhu takkaa ma'anaan isaa hoggaa salaata irraa raawwatte du'aa'iidhatti ka'ii jabaadhu rabbi kadhadhu du'aa'in salaata booda ni qeebalamti akka nabi Muhammad nageenyi isaanirratti haa jiraatu du'aa'iitamtu irra qeebalama jennaanin ka salaata boodati je'e wa ilaa rabbika farghab yaada kee gara rabbii gara galchi hulaa isaa dhaabbadhu isuma kajeeli qalbii isa malee waan biratti rarraasin tafsiira